Tak, at du også kender de to, som vi er blevet bedt om at lægge frem for dig. Og nu vil vi minde dig om, at du har taget vores smerter på dig. Og vi vil minde dig om, at der er lægedom ved dine sår. Og vi vil bede dig om, at du både vil lægge din lægende hånd på denne dame og på denne bror, som vi nu bærer frem for dig. Herre, vil du lindre deres smerter. Vi får lov at bede dig om det. Gør det i din godhed og nåde. Akkurat som du gjorde det, da du gik omkring her på jord. Så vi også takker dig for, at vi må bede om, at vi må, som vi har hørt det i sangen, få vort blik løftet mod staden og se os selv som pilgrimme, der er på vej. Og tak, at vi ikke går alene, men du går med, og du kommer til os, og du vejleder os gennem dit ord ved den hellige ånd. Og der beder vi om, at også denne aften må blive en styrke for os på vores pilgrimsvandring, og at lyset fra himlen må skinne ind over os, og vi må mærke det guddommelige liv i dit ord, så det forenes med vores hjerter i tro og tillid til dig. Tak, at vi får lov at bede om det i Jesu navn, og sætte al vores lid til dig. Amen. I første time her skal vi fortsætte med vores gennemgang af salme 51 ved at gennemgå det 6. vers i denne salme, som jo er en salme, David fik lov til at skrive ved den hellige ånd, efter profeten Nathan var kommet til ham. Og i anden time skal vi så se på vers 8. I det 6. vers står der, det er David, der bekender, mod dig alene har jeg syndet. Det, som er ondt i dine øjne, har jeg gjort, for at du skal være retfærdig, når du taler, være ren, når du dømmer. I de første to linjer, vi skal være sammen om nu, mod dig alene har jeg syndet. Det, som er ondt i dine øjne, har jeg gjort. Amen. Man kan undre sig over, at David kan skrive og sige det, han her siger. For jeg synes jo nok, at der er tre personer, som man har syndet imod. Først og fremmest mod Gud. Det er sandt. Men jeg synes jo også, når vi tænker på den retsindige Urias, som er ganske uskyldig, og som David dræber med fjendens sværd, ved at sende ham ind mod fjenden, trække sig tilbage og lade ham blive offret. Jeg synes, David har syndet mod ham. Og selvom der også i forholdet til Batseba er to personer, nemlig både hende og David, så synes jeg nu også, at han har syndet mod hende. Hvordan kan David så skrive, mod dig alene har jeg syndet? Jeg tror, at vi får noget af svaret på det spørgsmål, gennem det, som Josef siger i 1. Mosebog, kapitel 37. Det er nu 1. Mosebog, kapitel 39. Der hører vi nemlig om, hvordan Potifars hustru prøver at friste ham. Står der i vers 7. Da en tid var gået, hente det, at hans herres hustru kastede sine øjne på ham, og hun sagde, kom og lig med mig. Men han ville ikke og sagde til sin herres hustru, min herre har ikke tilsyn med mig i nogen ting i hele sit hus. Alt det, han ejer, har han lagt i min hånd. Han har ikke selv mere at sige her i huset end jeg. Ingenting har han nægtet mig, undtagen dig, fordi du er hans hustru. Og så kommer sætningen. Hvordan skulle jeg da gøre denne store ondskab og synde mod Gud? Her siger Josef ikke, at han synder mod Potifar. Og heller ikke mod hans hustru. Men hvordan skulle jeg kunne gøre denne store ondskab og synde mod Gud? Jeg tror, at det skal sige os, at når det drejer sig om synd, så er det først og sidst mod Gud. Han betegner det, hvis han bedrev hor med Potifars hustru, som en stor ondskab. Men så siger han også, at han ved den synder mod Gud. Og her tror jeg, at der er noget meget vigtigt, Gud vil føre os ind i, når det drejer sig om synd. Og det er, at det er mod ham. Jeg tror, det nemlig er sådan for os, at vi ikke forbinder synden med ham. Vi kan forbinde den med meget andre og andre mennesker, og der er også andre aspekter, nogle aspekter på det vandrette plan i synden. Det er der. Men det helt afgørende er det lodrette plan. Synden mod Gud. Satan, han er jo en tusindkunstner. Og han ved lige nøjagtigt, hvad han skal, og hvor han skal sætte ind. Og der er det meget vigtigt, at vi tænker på det, der står i 2. Korintherbrev, kapitel 2, vers 11. Hvor der står, for at vi ikke skal blive overlistet af Satan, for hvad han har i sinde, det er vi ikke uvidende om. Men der kan være bange for, at mange kristne, de er uvidende om det. For de tænker ikke ind i den sataniske strategi. Og der bliver vi så let overlistet af Satan, når vi ikke tænker ind i den. Og der er det, at Guds ord vil føre os ind i en erkendelse af, at synd, det er synd mod Gud. Hvis jeg spørger dig, synes du synd er alvorligt? Så håber jeg, du svarer, at det synes du det er. Men hvis jeg spørger dig, mener du, at synd imod Gud er alvorlig? Så tror jeg, du svarer, synd mod Gud er dødsens alvorlig. Men der må du ikke skelne mellem det første og det andet. For al synd er synd mod Gud. Det er den bibelske virkelighed. Og jeg tror, at når David tager dette frem, så er det fordi, han vil sige os, havde det da bare været sådan, at jeg den eftermiddag oppe på taget, hvor jeg så Batseba, at jeg da havde sagt til mig selv, vil du synde mod Gud? Der tror jeg nemlig, at han havde sagt nej. Mod Gud ville han ikke synde. Men det uhyggelige ved sjælefjenden er, at han afsvækker syndens karakter af at være synd mod Gud. Han får ligesom Gud ud af billedet. Får dig til at vurdere menneskeligt. Og David har jo tænkt, hvordan forholder det sig vel med de og konger, der bor omkring mig? Og det er jo noget af det allerfarligste, rent moralsk. Hvis vi begynder at tage bestik af den verden, der omgiver os. Og det er jo ikke mindre farligt i dag, i den situation, vi lever i. Hvor vi ude for et utroligt moralsk skred i hele den vestlige verden. Er det den, vi retter vores opmærksomhed imod, og vi måler i forhold til, så overlistes vi af Satan. Vi må ind for Guds ansigt, og vi må gøre os det klart, synd er synd mod Gud alene. Når alt det andet er sagt, så er det. Her er vi inde ved grundholdningen, synden mod Gud. Og der vil jeg altså gerne, at du også gennem denne aften bliver stille for det. Og siger, der er en, jeg ikke kan synde imod. Det er Gud. Sådan havde Josef det. Jeg kan ikke synde mod Gud. Så kostede det ham hans stilling over i fængsel. Men han kunne ikke synde mod Gud. Det er jo ham, du allernødigst vil synde imod. Gud. Det er så vigtigt, at dit og mit liv, kristenliv, bliver personligt. Det er et personligt forhold til Gud. Det er ham, jeg står for. Det er ham, jeg modtager alt fra. Det er ham, jeg skal aflægge regnskab til. Det er ham, der skal frelse mig. Min Herre, min Konge, min Gud. Så må jeg også sige lidt i dette, der står mod dig alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øjne, har jeg gjort. Det som er ondt, syndens karakter er ondskab. Der er nogen, der siger det på den måde, at vi kristne, vi er ikke så gode, som vi skulle være. Hvordan skal man forholde sig til en sådan udtalelse? Ikke så gode, som vi skulle være. Jeg mener, at vi her står over for et udsagn, som forrykker hele problematikken. Bare det var sandt, at du ikke var så god, som du skulle være. Der ligger jo i det, at du er god. Men det er ikke lige så meget, som det skulle være. Og det kan måske blive lidt mere. Jesus siger det sådan i Lukas evangeliet kapitel 11, vers 13. Hvis der dere, som er onde, ved at give deres barn gode gaver, hvor meget mere skal da den himmelske far give den hellige ånd til dem, som beder ham? Men det er det første, du skal lægge mærke til i denne sammenhæng. Hvis der dere, som er onde, ved at give deres barn gode gaver. Her skelner Jesus helt klart mellem to forhold. Du, der er far og mor, jeg tror, du er en god far og mor. Du giver dine barn gode gaver. Og mange af jer, I gør, og måske alle, meget for jeres barn. I bærer jeres barn i jeres hjerte. Og der siger Jesus også, at når det drejer sig om dette vandrette plan, vort forhold til andre mennesker, så kan vi være gode. Det kan du. Og vi skal ikke gøre kristne til mennesker, der ikke er gode på det vandrette plan. Men det mærkelige er, at når Gud ser på os, ser ind i vores sjæl, så har Per Nordsletten ret i nummer 431, som vi sang før. Se, den sang har vi ikke på dansk. Og den bliver svær at få ind i vores nye sangbog. Det kan jeg godt garantere jer for. Og det er fordi, den sang giver et rystende billede af, hvordan jeg er dybest inde i Guds øjne. Og der er der mange, der vil sige, ah, er jeg så hæslig, som Per Nordsletten skriver? Er jeg ond i Guds øjne? Det er det, jeg er. Og derfor er jeg fortabt i mig selv. Gud kan godt se, at jeg er god ved mine børn og svigerbørn og børnebørn. Det ser han. Men han ser også ondskaben i mit hjerte. Det er derfor, jeg er fortabt, som jeg er i mig selv. Og det er jo en smerte med alle disse kære mennesker, som også bor her i Eiken, som lever uden Gud, uden håb. Mange af dem er agtværdige og gode mennesker på det vandrette plan. Men i Guds øjne er de onde. Lige så onde som du og jeg er i Guds øjne. Derfor er de fortabt. Jeg har gjort det, som er ondt. Indimellem ser David, at der er en sammenhæng. Og læg mærke til, at han siger, jeg har gjort det. Han kommer ikke med forskellige undskyldninger, men jeg har gjort det. Det er det ulykkelige. Nu står han så for Gud. Så elendig han er. Og så siger han det. Jeg har gjort det, som i dine øjne er ondt. Det var nemlig ikke så ondt. Slet ikke i starten. Det blev værre efterhånden, for sådan er det med synden. Den tager til i omfang og styrke. Men i Guds øjne var den ond fra første begyndelse. Men det var Davids ulykke, at han glemte det. Glemte Guds øjne. Han tænkte kun på sine egne øjne, det vil sige, hvordan han selv så på det. Det er så vigtigt for et Guds barn, at Guds øjne kommer ind i bevidstheden. Da jeg var barn, der lærte mor os en lille sang. Og et af versene lyder sådan. Lille øje, pas nu på, hvad du ser. Lille øje, pas nu på, hvad du ser. Til vor far i himlen der, skuer ned på jorden her. Lille øje, pas nu på, hvad du ser. Sang man øjet og hånden og foden og øret. Gad vide, om I ikke har den sang på norsk også. I dag er det sådan i Danmark, at jeg var til et møde, og der blev den sang nævnt. Og der blev der nævnt, det er jo en forfærdelig børnesang, blev der sagt. For den giver jo et billede af Gud, der sidder op, og så har han øje med lille dig, der er dernede. Og så ser hans øjne på, hvordan, hvad du ser. Og det billede, det skal vi ikke give børnene af Gud, blev der sagt. Der må jeg erkende. Jeg er lodret uenig. For jeg mener, at denne børnesang, den siger ikke alt. Men det er en af de sange, der lærte mig at forstå, at vi har at gøre med en hellig Gud. Det er ikke ligegyldigt, hvad jeg ser, hvad jeg hører, hvor jeg går. Heller ikke som barn. For Guds øjne ser det. Det kan være, ingen andre ser det, men Gud ser det. Og det gælder jo også dig og mig. Hvad du ser i fjernsynet. Hvad bøger du læser. Et menneske er jo, hvad det er, når det er helt alene. Men det er aldrig helt alene. For Guds øje er der. Og Guds øje ser. Og det er det, der går op for David. Gud ser det. Så er det sådan. Hvordan skal jeg forholde mig til Guds øjne. Salme 51 har jo en salme, der ligner den meget. Det er 32, den er skrevet ved samme lejlighed. Og der er David også inde på dette med Guds øjne. For der siger han nemlig i det vers 8, at Gud der siger til ham, jeg vil lære dig og vise dig den vej, du skal vandre. Jeg vil give dig råd. Med mit øje. Hvordan kan Gud give dig råd med sit øje? Det skal du ikke forstå, dette udtryk, som sådan en underlig mystik. Nej, det er mere lige til. Gud giver dig råd med sit øje ved, at dit øje er rettet mod ham. For når dit øje er rettet mod Gud, og hans øje er rettet mod dig, så kan du se hans øje, og så giver han dig råd. Nogle af jer, der er forældre, I har jo også oplevet det, at der har der været situationer, hvor du ikke behøvede sige noget til børnene, men bare se på dem. Og så de på dig, og så vidste de nok, hvad det betød. Guds øje er rettet mod dig. Dit øje må være rettet mod ham. Og så råder han dig med sit blik. Det var jo det, som Peter oplevede, og som førte ham ind i den måske største sejr i sit liv. Herren vendte sig om og så på Peter. Hvor ved Peter det fra? Ja, nogle gange kan man føle, at nogen ser på en, men jeg tror ikke, det er derfor. Jeg tror, at Peters øjne og Jesu øjne mødtes. Og så fik Peter råd. Det vil sige, at han blev klar over, hvad Gud ville. Og så skete der noget i hjertet. Så gik han ud og græd bittert, står der, Lukas 22, 62. Det var en sejr, var. Det må jeg sige. Her sejrer Guds ånd. Her sejrer mesterens blik. Han går udenfor. Det er angerens tårer. Men det er mere end det. I Jesu blik har han mødt en smerte, der født af en kærlighed og en brand til ham. Og der var han færdig. Jeg vil råde dig ved at feste mit øje på dig. Sådan er Jesus. Det, der er så ulykkeligt for vores kære Peter indfaldet, det er, at han ikke lever i den virkelighed, du møder i Salme 25, vers 15. For der står der nemlig om Gud, mit øje er altid vendt, om det er Davids øje. Mit øje er altid vendt til Herren, for han drager mine fødder ud af garnet. Her har du hjælpen. Hjælpen til ikke at synde imod ham. Den ligger ikke i viljesbeslutning. For din og min vilje og karakter, den kan hjælpe os. Også mod yderfald. Det ved jeg godt, den kan. Og det er jo en gave. Og den vej skal vi gå. Men vi må også erkende, at det er bare et stykke på vejen. Det afgørende, når vi skal have hjælp, det er, at mit øje er vendt mod ham, som drar mine fødder ud af garnet. Der står ikke, mit øje er vendt mod ham, så kan jeg selv drage mine fødder ud af garnet. Det gør han. Og her er en dyb sandhed, nemlig den, at vi må stå for Gud i vores hjælpeløshed. Så elendige og fattige vi er. Og så må vi sige det til ham. Herre, du kender, hvor svag jeg er. Men det er du ikke. Og nu vil jeg minde dig om et løfte. Du har jo sagt, at du drager mine fødder ud af garnet. Af Satans garn. Det står i skriften, og det takker jeg dig for. Og det er jo afgørende at få det ind i sit liv. Denne tak for, at Jesus drager fødderne ud af garnet. Hvordan kan han gøre det? Der er det vigtigt, at du forstår frelsesværket i dets fylde og rigdom. For Jesu frelsesværk betyder to ting. For det første betyder det, at din gæld er betalt, din synd er sonet. Og det er en forunderlig virkelighed. Som der står i 1. Johannes 3:4, han har taget vores synder bort, står der. Det er den ene side. Men der står så også nede i vers 8, at han blev åbenbaret for, at han skulle gøre ende på djævelens gerninger. Og det, der ligger i det, er, at Jesus har brudt syndens magt. Da David ser Batseba og bliver vildt betaget af denne kvindes skønhed, så siger djævelen til ham, David, nu kan du ikke andet end at få fat i hende. Det kan du godt se. For du har lyst til hende, og du kan ikke andet. Men der skal David i den situation sige, dette er ikke sandt. Fordi der skal komme en Messias, og han skal gøre ende på djævelens gerninger, og kraften i det er nærværende nu. Du er jo i den lykkelige situation, du lever efter Kristi offer. Så du kan ikke være i tvivl om, han har sonet din synd, og han har tilintetgjort, gjort ende på djævelens gerninger. Og derfor kan du synge, evig sejr, nu jeg ejer, altid Herre Krist i dig. Du og jeg, vi synder ikke med nødvendighed. Vi synder, fordi vi ikke lever og holder os til sejrsordet og kæmper i kraft af det. Men, og det er jo det underbare, mange af jer kan vidne om, jeg har også vundet underbare sejre i mit liv. Også i forhold til synden. Det har jeg gjort hver gang. Jeg har sænket min sjæl ned i et af sejrsordene. Og har sagt, til syndens lyst, jeg siger vel, vi bort. Jeg hører Kristus til. Jeg skylder ej at lyde dig til ejendom, han købte mig. Du kommer til en, der er købt, skal du sige til Satan. Du kommer til en, som Jesus har betalt for. Du kommer til en, der er hans ejendom. Jeg skylder ikke at lyde dig, for jeg er hans. Vundet af ham gennem sejr på et kors. O, må Herren give os det, at vi sænker os ned i hans ord, så vi erfarer det, at jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde imod dig. Og du kan også sige det i salme 119, vers 11. Jeg gemmer mig i dit ord, kan du sige, for ikke at synde imod dig. For der er en iboende guddommelig kraft i dette ord. Og det er jo det vidunderlige, at når du skal møde Guds blik, så skal du ikke stå ud under stjernehimlen. Så skal du åbne denne hellige skrift. Her er Guds øje. Det øje, der ser mod mig. Jeg møder ham her. Når jeg skal se op mod himlen, så bøjer jeg mit ansigt ned mod denne vidunderlige skrift. Her møder du ham i hans ord. Her taler han til dig. Her ser han på dig. I tugt, i opgør, i advarsel, i nåde tilsagn. Her er han inde i sin rigdom. Og så lyser hans blik ind over os. Og så står der det vidunderlige ord om dette med øjnene. Jeg holder så meget af det sted i krønikebog, det er 2. krønikebog, kapitel 16, hvor skriften bruger det udtryk, Herrens øjne farer over hele jorden, for kraftigt at støtte dem, som er helt med ham i sit hjerte. Og ved du, hvad du nu skal? Nu skal du lige så stille og sige, Jesus, jeg er ingen helt. Jeg ved, jeg er svag. Men jeg har et hjerte, som gerne vil være helt med dig. Det at have sådan et hjerte, det at være helt med Herren. Og det kalder han os ind i den aften. Helt med ham. Det betyder ikke at være uden synd. Det betyder ikke at være en, der ikke har noget at bekende. Tværtimod. Da Peter stod og græd udenfor, der var han helt med Herren. Da han stod sejrsvist og sagde, om de andre fornægter, det kan jeg ikke svare på, men jeg gør det ikke. Der var han det ikke. Men i opgøret for den levende Gud, helt med Herren, står det vidunderlige. Herren for kraftigt, jeg synes, det er så dejligt oversat her, for kraftigt at støtte dem. Sådan er Gud. Han vil ikke bare støtte dig. Han gør det kraftigt. Du skal få lov at nå målet. For du har en Gud, der støtter kraftigt. Lad os bede. O Herre, hvor er det vidunderligt, at du ikke slipper os. Hvor er det vidunderligt, at du kender det hele. Hvor er det vidunderligt, at vi må løfte vores blik imod dig. Herre, du kender vores onde natur langt bedre end os selv. Herre, synden i mit liv, det er min. Men tak, at jeg må stå for dit ansigt, sådan som jeg er, og sige det. Mod dig alene har jeg syndet. Tak, at du ikke forkaster mig. Men tak, at du trykker mig ind til dit hjerte og siger det til min sjæl. Nu er alt vel. Du er min. Tak for det. I Jesu navn. Amen.